ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aynes televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Aynes məhkəməni uda bilərmi? Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı hesab eləyir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan Milli Teleradio Şurası qanunsuzluğa yol verib, ancaq məsələ siyasi müstəvidə həll olunur. Azadlıq Live-da günün sualı, Rusiya Xəzərdən Suriyanı vurdu. Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. ANS televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. İndi hamını maraqlandırır ki, ANS Milli Teleradio Şurası qarşı durması nə ilə başa çatacaq? ANS-in bu məhkəmədə uğur qazanmaq şansı varmı? Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı hesab eləyir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan, hüquqi prosedur baxımından Milli Teleradio Şurası müəyyən qanunsuzluğa yol verib, ancaq ekspertin fikrincə məsələ hüquqi müstəvidə yox, siyasi müstəvidə həll olur. Ola bilsin ki, biz bəzi məsələləri bilmirik. ANS-dən də müxbirlərimizin zənglərinə gün boyu cavab verən olmadı. ANS sonuncu xəbəri deyim, ANS Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Məhkəmə ilk iclas ayın 9-una təyin olunub, oktyabrın 9-una, hakimin də, adı da məlumdur. Yəni bir media eksperti kimi, mən bilmək istəyirəm ki, Milli Teleradio Şurasının ANS-ə iradları nə qədər sizin fikrinizcə əsaslıdır, obyektivdir?
Birincisi, mən yəni daha çox belə də bu bir tərəflərindən deyim. Milli Teleradio Şurasının təbii ki monitoring aparmaq hüququ var televiziyalardakı verilişləri və orada qanuna zidd olan və yaxud ciddi etik pozuntular, yəni televiziya sahəsi ilə bağlı ciddi etik pozuntular olan hallarda və bundan bağlı xüsusilə şikayətlər də var və s. Onda bu öz qərarlarını vermək, məsələn, müzakirə etmək qərarlarını vermək hüququna malik. Ancaq bu səlahiyyət var, amma ANS-lə bağlı, məsələn, o Xoşqədəm Cinayət Qızının apardığı verilişlərlə bağlı bu qərarlar necə hüquqi baxımdan düzgün verilib məsələsi, bu ayrı bir sualdır. Ola bilər ki, həmin verilişlərin hansısa məqamları, kimlərisə bəyənməsin və yaxud da ki, hansısa bir pozuntu orada görsün kimlər. Amma bu pozuntunu aydın ifadə etmək lazım. Yəni, pozuntu harada baş verir? Pozuntu nədə ifadə olunur? Və yaxud da qanun pozuntusu nədə ifadə olunur? Bu, açıq-açıq deyilməlidir birincisi. Əgər doğrudan da bu pozuntudursa və buna görə hansısa bir sanksiya verilməlidir, o sanksiyada verilməlidir. Yəni, bu verilişin tamamilə bağlanması anlamına gələ bilməz. Sadəcə olaraq, hansısa bir sanksiyalar varsa, məsələn, verilişin 5 günə dayanması, 3 günə dayanması. Əgər çox ciddi pozuntusu və pozuntunun davam etmə ehtimalı açıq-açıq görülsə, dəfələrlə verilibsə və bu deməli bu qərara əməl olunmuyorsa, onda artıq bağlama məsələsi qoyula bilər. Ona görə də qərarın qəbul olunması prosedurunda və ardıcıllığında çox ciddi hüquq pozuntuları var. Bu baxımdan qanunsuz. Əlbəttə, Teleradio Şurası, mən dediyim kimi, hansısa bir fikirdə ola bilər, hansısa bir məqamını doğrudan da pozuntu kimi qəbul edə bilər və s. Amma onunla bağlı verilmiş qərarlar əsaslandırılmış olmalıdır, faktlara söykənməlidir, müəyyən bir müzakirələrin nəticəsi olmalıdır. Bunlar hansısa bir teleradioya daha doğrusu damğa vurmaq, hansısa bir adlandırmaq nəsə və s. bu əlbəttə hüquq olur.
Rəşid bəy, ANS indi məhkəməyə verib. Məhkəmədə sizin fikrinizcə ANS-in hər hansı bir şansı varmı? Yəni uçsun o məhkəməni.
Mən məhkəmədə udmaq ilə bağlı nəsə deyə bilmərəm. Bu artıq yəni çox təəssüf ki, hüquq məsələləri səviyyəsində həll olmur çox zaman. Və təbii ki, biz çox maraqlı olar ki, məhkəmənin qərarını əgər görəcəyik yoxsa burada o siyasi bu tərəzinin o daşların hansı tərəfə ağırdı və s. kim ağır gəldi və s. bunu təbii ki, müşahidə etmək olar. Amma yəni, daha çox bu siyasi yüksək qərar ola bilər mənim fikrimə görə. Amma çox maraqlıdır yəni bu çəkişmə. Çəkişmə hüquqi müstəvidə olan çəkişmə deyil. Çünki bu veriliş, eyni veriliş deyir ki, biraz əvvəl ATV kanalında yayılırdı mənim yazımda. Bununla bağlı isə o eyni veriliş idi, dinləzmə malik idi və bununla bağlı orada hansısa bir iraqların və yaxud ki, qərarların olduğunu mən işitməmişəm. Ona görə bunun da ardında başqa verilişlər, eyni tipli verilişlər başqa kanallarda da var və s. Yəni, nədən aynı sədəf etmiş və s. Bunun aynı kökünə araqlıladır. Bax, hüquqi məsələ deyil. Burada görürüz, arxada hansısa məsələlər var ki, biz onu hələ bilmirik.
Ümumiyyətlə, əgər bu verilişlərə adamlar baxırsa, bu başa düşürəm, elə veriliş var ki, ziyalı üçün deyil, evdar qadın üçündür. Belə verilişlər bəlkə daha çox olsun, yəni bu verilişin içində bir maarifçiliyə fikir versinlər ki, qaldırılan o bütün problemlərlə məşğul olan hökumət qurumları var. Və onlar müəyyən işlər də görürlər, yəni çox adam bunu bilmir, öz hüquqlarını bilmir. Yəni demək istəyirəm ki, bu verilişləri bağlamaqdan səksinə inkişaf elətdirmək bəlkə daha yaxşı olar.
Deməli, birincisi, əgər verilişdə qanuna zidd olan bir şey yoxdursa, onu haqqında tədbir görmək, hüquqi tədbir görmək bu yanlışdır. Mən ona görə deyirəm ki, Milli Terrorizm Şurası həmin o verilişləri ləğv eləmək kimi, belə, qadan etmək kimi çox ciddi qərar verərkən konkret olaraq hansı hüquq pozuntusu olduğunu göstərmir. Sadəcə ümumi sözlərdir ki, müəyyən məişət məsələlərini çox qabaqdır və yaxud ki, bu artıq bədii redaktə məsələlərdir. Redaktə məsələlərində isə, deməli, tipli məsələlərdə isə, deməli, Milli Terrorizm Şurasının bu verilişlər redaktəsi ilə bağlı belə bir qərarlar verməsi, tapşırıqlar verməsi qanunsuzdur. Yəni, bu başa Milli Terrorizm Şurasının funksiyasına, mahiyyətinə ziddir. Çünki redaktə ancaq daxili işdir, bu ancaq televizyanın özün işi olabilir. Ona görə, deməli, biz açıq-açıq, yəni burada deməliyik ki, burada qanuna zidd məsələ olmadığına görə, ümumiyyətlə, sosial məsələ nəyinsə necə qabardılması və s. bu jurnalistin yaradıcılığıdır, bu jurnalistin təqdimatı. Və əgər buna çoxlu insanlar baxırsa və bunu qaimi izləyirlərsə və s. bizim mənim üçün ya başqası üçün nə dərəcədə bunun səviyyəli, yüksək səviyyəli və s. bədii və s. olması fikirlərimizin asılı olmayaraq bunun yaşamaq haqqı var və bu deməli yayılmalıdır və s. Amma mən razıyam ki, əgər Milli Terrorizm Şurası istəyirsə ki, televiziyalarda ümumiyyətlə müəyyən verilişlərin həm bədii, həm publistik, həm ideya və s. həm başqa belə texniki və s. keyfiyyəti yüksəlsin, onunla bağlı başqa tədbirlər görülə bilər. Bu artıq hüquqi tədbirlərdən bu cür qərar verməkdən çox, bu artıq nəyisə həvəsləndirmə, rəqabət mühitini artırma, bu müəyyən treninglərə təşviq etmə, müəyyən tövsiyələr vermə və s. yüz cür yollar var yəni bu. Məsələn, istəyirdilər ki, dublyajlar, məsələn, xarici filmlər Azərbaycan dilində olsun, buna pul ayırdılar və s. və televiziyalarda başladı bu filmlər yayılmağa və s. Yəni, yüz cür Televiziya Şurasının deyək ki, səlahiyyətlərinə və ya vəzifəsinə, funksiyasına aid ola bilən məsələlər var ki, bunlar təkcə qadağanlar deyil. Bunlar həm də həvəsləndirmə, həm də deyək ki, müəyyən tövsiyələr vermə və s. Həll oluna bilər. O baxımdan tamamilə deməli düzgün olmayan qərardır. Yəni bu bir arbitrar qərardır. Yəni bir tərəfli voluntarist bir qərardır. Hüquqsuz olmasından başqa dolayı.
Bir də o qərarda, o sonrakı qərarda deyilirdi ki, sponsorluq haqda o cərimələr ki, 54 min üst-üstə ANS-ə kəsildi cərimə, ki, sponsorluq haqqında qanunu pozub.
Sponsorluqla bağlı məsələ bütün televiziyalarda var problemlər. Və konkret nədə pozub, bu məsələni açıq ifadə eləyib, o qərarı açıq çap edəndən sonra, yəni və o açıq ifadə edən ki, konkret nədə pozulub və nə üçün bu pozuntu sayılır və s. Ondan sonra deyir ki, bir kənardan qiymət verə bilərik. Amma əslinə qalsa, mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq ANS bağlı çox belə bir tərəfli qərardır. Çünki müqayisədə, yəni, əgər pozuntu hətta varsa da belə, başqalarında da var, həmişə də var və s. Bu ANS-ə qarşı bir başa yönəlmiş olan qərara daha çox bənzəyir.
Rəşid bəy, siz bir hüquqşünas kimi deyin, əgər bir şey, bir problem hər yerdə varsa, hər telində, onların arasından birini seçib cəzalandırmaq, bu, yəni, hüquqi baxımdan düzgündür mü?
Bu, ədalətsiz yanaşmadır, bəli, bu, ədalətsiz yanaşmadır və yəni, bəlli oldu. Birincisi, bilirsiniz, bir var ki, müstəntiqdir, gəlib desin ki, mənə bu məsələ ilə bağlı faktları göndəriblər və mən bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıram. Başa düşürəm, sən deyə bilməzsən ki, filankəsi öldürüb nəyə görə araşdırma bunu aparsan, amma filan yerdə də adamlar öldürüblər və s. O, ona aid deyil müstəntiqə. Bu, konkret olaraq əlində fakt var, o faktla bağlı aparır. Amma, deməli, Milli Teleradio Şurası elə bir qurumdur ki, o bütün təşkilatların, bütün teleradio kompaniyalarının verilişlərini monitoring etmək və orada olan, deyək ki, səhvlər və s. onu aşağı çıxmaq səlahiyyətinə və vəzifəsinə sahib. Yəni, bu vəzifəsi var, monitoring aparır. O zaman bunun içindən niyə bunu yox, məhz bunu seçmişsən sualını ona vermək mümkündür, təbii ki. Və əgər bunu edibsə, başqasında da bu mövcud ola-ola, artıq bu ayrı seçkilik anlamda gəlir.
Şura deyə bilərmi ki, nəsə etik deyil, buna görə verilişi, məsəl üçün, dayandırsın və yaxud da kanalı cəzalandırsın? Yəni, etikaya nəzarət edilir mi?
Mən təsdiq olmuş, etik deyərkən, mən təsdiq olmuş etik qaydaları nəzarət duram. Və bu qaydalar, belə qaydalar, etik qaydalar, təsdiq olmuş qaydalar Milli Teleradio Şurasının yoxudur əslində. Olsaydı, əlbəttə mən başa düşərdim. Məsələn, deyək ki, Mətbuat Şurasının əsaslandığı deyək, etik jurnalistik qaydaları var, bu təsdiq olunur və s. Misal üçün, onun istinad etdiyi bir şey var. Amma Milli Teleradio Şurası belə bir etik qaydalar müəyyənləşdirməyib. Amma qanunlardan irəli gələn müəyyən, təbii ki, qadağalar, müəyyən qaydalar var və s. Təbii ki, ona əsaslanıb və Milli Teleradio Şurası dediyim kimi yenə də prosedural qaydalara əməl etməklə, müəyyən ardıcıllığa, baş vermiş hadisənin birinci dəfə və ya da ki, təkrar olmasından asılı olaraq, nə dərəcədə ağır olmasından asılı olaraq uyğun qadağanlar, uyğun sanksiyalar, cəzalar tətbiq edə bilər, demək, cərmələr tətbiq edə bilər və s. Yəni, bu, o baxımdan bütün hallarda hansı pozuntu olursa olsun, bunu mütləq əsaslandırmaq, bunu mütləq göstərmək vəzifəsi daşıdır.
Bunu media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı deyir. Xatırladım ki, ANS Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verib. O da maraqlıdır ki, gün ərzində müxbirlərimiz ANS-ə nə qədər zəng eləsələr də onlar bu barədə danışmaq istəmədilər. Bir çoxu dedilər ki, cavabları sabah saytlarında olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün ən böyük beynəlxalq hadisəsi isə Rusiya gəmilərindən, Xəzər dənizindən Tomahawk növlü qanadlı raketlərlə Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun saytındadır. Həmin videonu Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Facebookda Məzahir Əlizadə yazır, Rusiya bunun bədəlini ödəyəcək. Emin Məmmədov yazır, Rusiya düz eləyir, nə eləyirsə, müsəlmanın dostu Putindir. Bütün dünyaya sübut edir ki, Rusun gücü nədir, IŞİD qırılmalıdır. NATO-da türkü qızışdırır, Rus ayısına toxunmayın. Oxşar Cabbarov yazır, bunu burada təcrübəli etsin, yoxdur, elə bizim də hakimiyyət Əsədlə eyni əqidədə, eyni fikirdə, eyni məsəbdədir və bir nöqtəyə vururlar. Vaqif Novruzoğlu yazır, Rusiyanın son çırpıntılarıdır, çox yaxın zamanlarda Rusiya iqtisadi cəhətdən çökəcək. Səbuhi Əmirov yazır, Suriyadakılar da oradan bura cavab göndərsə, gəlib Bakıya düşsə, səhifən işimiz var da. Vahid Abışov yazır, axır ki, biz də böyük tarixə düşəcəyik. Birinci və ikinci dünya müharibələrini görməmişik, yəqin ki, üçüncünü görərik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Oktyabrın 10-da futbol üzrə Avro 2016-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya görüşünün hakimləri müəyyənləşib. Qulazın məlumatına görə Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək görüşün baş hakimi Şotlandiyalı William Collam olacaq. Ona İrlandiyalı Damien McGrath və Fransalı Francis Connor köməkliyi eləyəcək. Dördüncü hakim funksiyasını isə Şotlandiyalı Alastair Mazer yerinə yetirəcək. Azərbaycan-İtaliya oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Beynəlxalq Güləş Birliyi 2015-ci ilin sentyabrında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən Bəs güləş üzrə yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə siyahıya Azərbaycandan ümumilikdə 10 güləşçi düşüb. Azərbaycan güləşçilərinin ötən ay ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən dünya çempionatında qazandığı medallar və olimpiya lisensiyaları idmançıların reytinginə təsir göstərib. Belə ki, dünya çempionatında qızıl medal qazanan 2 qat dünya çempionu Hacı Əliyev 3-2 dərəcəsində reytingdə 1-ci sırada qərarlaşıb. Çempionatın yalnız finalında məğlub olan Cəmaləddin Məhəmmədov 2-ci, dünya və 3 qat Avropa çempionu Xidak Qaz Yumov 3-cü, olimpiya çempionları Toğrul Əskərovla Şərif Şərifov isə 5-ci və 7-ci yerlərdə gəlirlər. Əfsanəvi Almaniyalı futbolçu Hert Müller ağır xəstəliyə tutulub. Almaniya mətbuatının yazdığına görə Bavariyanın canlı əfsanələrindən olan Müller Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Ailəsinin dediyinə görə keçmiş forvard 70 illik yubileyi ilə bağlı tədbirdə iştirak edə bilməyəcək. Noyabrın 3-də Müllerin 70 yaşı tamam olur.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Rus gəmilərindən, Xəzər dənizindən Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu qanadlı raketlərlə. Tural Azərbaycan yazır, Qafqazı da müharibəyə çəkirlər. Kamil Rəhman Cəfərov yazır, görən raket atanda Allah Əkbər deyiblərmi? Azər Əfəndiyev yazır, maraqlıdır. Xəritədə Rus gəmiləri sərhəddimizə gəlib atəş açır, o gəmilər gəlibsə, valla biz güvəndə deyilik. Bu ruslar həqiqətən də güclüdür, qəbul etməliyik. Elbrus Hüseynov yazır, bunlar dəlidir. Əks zərbə gəlsə Xəzərə yox, Azərbaycana düşə, vay halınıza. Bunu artıq ikinci dinləyicidir yazır. Namik Oşu yazır, Amerika oyundan elə belə çıxmadı. Rusiyanı verdi qabağa. Bu da yəqin ki, taktikadır. Toğrul Cavadov yazır, raket İranın ərazisindən keçdi. İran ərazisindən keçəndə də yad cisim kimi radara düşməlidir. Necə oldu ki, İranda o raketləri vurmadılar? Natiq Vəlizadə yazır, sonundan qalıb Rusiya gör bir müddətdən sonra nə günə qalasan. Olduğu kimi oxuyuram. Əkbər Xərlov yazır, işidi yox, Suriya müxalifətini bombalayıb. Məhəmməd Məmmədov yazır, işidi yox, azad Suriya ordusu vurulub. Ancaq ağılsız adam inanar buna ki, işidi Rusiya bombalayır. Oxumaq, oxumaq, yenə oxumaq imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiyaya əcəb eləyib. Fuad Həşimov yazır, Allah Putinin canını sağ eləsin. Atam oğlan Gülverdiyev yazır, İslam dövləti yox, şeytan dövləti. Bunu dinləyicilərimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyicə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live'da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, oradakı videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün başqa maraqlı materiallarından qeyd edeyim. Bunları azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Nobel mükafatı verildi. Kimya üzrə ilk dəfə olaraq türkiyəli alim Nobel mükafatını aldı. Əziz Sancar. O, onunla yanaşı daha iki nəfər kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü. Onlar DNT molekulunun özünü necə bərpa eləməsini öyrəniblər. Ancaq Sancar deyir ki, xərçəng xəstəliyinin mexanizmi məlum olsa da, bu hələ o demək deyil ki, bu xəstəliyi necə müalicə eləmək də məlumdur. Bundan başqa, bu barədə məlumat azadlıqradiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, Sancar 18 yaşı olanda Türkiyə futbol yığmasına dəvət alıb, ancaq onun öz dediyinə görə xeyli düşünüb ki, boyu onu qapçı kimi dəvət ediblər, boyu balacı olduğuna görə ondan qapçı olmaz və futboldan uzaqlaşıb. Putinin 63 yaşı tamam olur, o həmişəki kimi ənənəvi olaraq 63 yaşını xokkey meydançasında qeyd edib. Həmin oyundan şəkillər Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Rayon maşınlarına qadağa qoyanları məhkəməyə vermək istəyirlər. Bunu Sumqayı sakini eləmək istəyir. Bu barədə də Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Azərbaycanda adam var ki, indiyə kimi Azərbaycanda Ermənistan qeydiyyatı ilə yaşayır. Bunu da Azadlıq Radiosundan oxuya bilərsiniz. Onun 45 yaşı var. İndiyə kimi 1988-ci ildə Ermənistanın Vedibasar rayonundan gəlib, indiyə kimi Ermənistan qeydiyyatından yaşayır. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Üstə uçan qaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan qaşan bir kaygısız kefen açtın. Çiçeklerin yüreğinde sana şirin bir dil açtın. Sorağımı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Sorağımı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng gəlir, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng gəlir, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun. Oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa? Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa? Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa? Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa? Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa? Gördüm yoksa
Seski komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
Laparakovs Radio Tavisuklebs. Ken moisminet gadatsema, romelis momavzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhmobs. Radio Tavisukleba FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 17:04 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.